Розділ 24. А ў першы дзень тыдня, вельмі рана, несучы падрыхтаваныя духмянасці, яны прыйшлі да магілы і іншыя з імі, але знайшлі, што камень адвалены ад магілы, і ўвайшоўшы, не знайшлі цела Господа Ісуса. І сталася, калі яны былі ў недаўменні ад гэтага, вось з'явіліся перад імі два мужы у бліскучым адзенні. Калі ж яны спалохаліся і схілілі твары да зямлі, тыя сказалі ім: «Што вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго няма тут, ён уваскрэс. Успомніце, як ён гаварыў вам, калі быў яшчэ ў Галілеі, кажучы, што сын чалавечы мае быць аддадзены ў рукі людзей грэшных і быць распяты і на трэці дзень уваскрэснуць». І успомнілі яны словы яго, і, вярнуўшыся ад магілы, паведамілі ўсё гэта 11 і ўсім іншым. Былі ж гэта Магдаліна Марыя і Іаана, і Марыя маці Іакава, і іншыя з імі, якія сказалі пра гэта апосталам. І здаліся ім пустымі словы гэтыя, і не паверылі ім. Але Пётр, устаўшы, пабег да магілы і, нахіліўшыся, убачыў, што толькі палотны ляжаць, і пайшоў назад, здзіўляючыся ў сабе таму, што адбылося. І вось двое з іх у той жа дзень ішлі ў паселішча, якое знаходзілася стадыях у 60 ад Іерусаліма, і называлася Эмаус. І яны размаўлялі між сабою пра ўсё тое, што адбылося. І сталася, калі яны размаўлялі і разважалі, сам Ісус, наблізіўшыся, пайшоў з імі, але вочы іх былі стрыманы, так што яны не пазналі яго. Ён жа сказаў ім: «Пра што гэта вы, ідучы, разважаеце між сабою, і чаму такія засмучаныя?» У адказ адзін, імя якога Клеопа, сказаў яму: «Ты адзіны з падарожных у Іерусаліме не ведаеш пра тое, што адбылося ў ім у гэтыя дні?» І сказаў ім: «Пра што?» Яны ж сказалі яму: «Пра тое, што адбылося з Ісусам Назаранінам, які быў прарок, моцны ў справе і слове перад Богам і ўсім народам, і як выдалі яго першасвятары і начальнікі нашы для асуджэння на смерць і распялі яго. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен выбавіць Ізраіля, але пры ўсім гэтым сёння трэці дзень, як гэта сталася, але і некаторыя жанчыны з нашых уразілі нас, пабываўшы рана каля магілы і не знайшоўшы цела яго, яны прыйшлі і казалі, што бачылі і яўленне ангелаў, якія кажуць, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і знайшлі ўсё так, як і жанчыны сказалі, але яго не бачылі». І ён сказаў ім: «О, неразважлівыя і марудлівыя сэрцам, каб верыць усяму, што гаварылі прарокі! Ці не так належала адпакутваць Хрысту і ўвайсці ў славу сваю? І, пачаўшы ад Майсея і ад прарокаў, тлумачыў ім ва ўсім пісанні тое, што сказана пра яго. І наблізіліся яны да паселішча, у якое ішлі. І ён рабіў выгляд, што пойдзе далей, а яны затрымлівалі яго, кажучы: «Застанься з намі, бо вечареє і день на зиході. І йон увайшов, каб застаться з імі. І сталося, калі йон узляжав з імі, то узявши хліб, благословив і переламивши давав їм. І відкрилися у їх очі, і яны познали його, ды йон став небачний для їх. І сказали яны один одному, хіба не горело наше серце у нас, калі говорив йон з нами по дорозі і калі тлумачив нам писання? І уставши у той же час, яны вернулися в Ієрусалим і знайшли собраних разом 11 і тих, що були з імі, які говорили, що Господь саправди у воскрес і явився Симону. А яны розказували, що було у дорозі і як яны познали його при переламленні хліба. Калі ж яны говорили про гэта, сам Ісус став посерод їх і сказав: «Мир вам!» Яны ж, сумевшися і спалохавшися, думали, що бачать духа, а йон сказав їм: «Чого ви збентежаныя? І чому сумненню ваходять у серці ваші? Паглядзіце на руки мае і на ногі мае. Гэта я сам. Дакраніцеся да мяне і паглядзіце. Дух не мае плоті і касцей, што, як бачыце, я маю». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і ногі. Калі ж яны яшчэ не верылі ад радасці і здзіўляліся, ён сказаў ім: «Ці ёсць у вас тут якая ежа?» Яны ж падалі яму кавалак печанай рыбы і мёду ў сотах. І, узяўшы, ён перад імі з'еў і сказаў ім: «Вось словы, якія гаварыў вам, калі яшчэ быў з вамі, што павінна здзейсніцца ўсё, напісанае ў законе Майсеевым і ў прарокаў, і ў псалмах пра мяне». Тады ён адкрыў ім розум для разумення пісанняў і сказаў ім: «Так напісана і так належала адпакутаваць Христу і ўваскрэснуць з мёртвых на трэці дзень, і каб было прапаведана ў імя яго пакаянне і адпушчэнне грахоў ва ўсіх народах, пачынаючы з Іерусаліма. Вы ж сведкі гэтага. І вось я пашлю абяцанай айцом маім на вас, а вы заставайцеся ў горадзе Іерусаліме, пакуль не апранецеся сілаю з вышыні». І ён вывеў іх да Віфаніі і, узняўшы рукі свае, благаславіў іх. І сталася, калі ён благаслаўляў іх, то пачаў аддаляцца ад іх і ўзносіцца на неба. І яны пакланіліся яму і вярнуліся у Єрусалім з радасцю вялікаю, і былі заўсёды ў храме, хвалячы і благаслаўляючы Бога. Амінь.